Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Desetine sudskih policajaca i vozila u Zenici u potjeri za osuđenikom koji je uspio da pobjegne čuvarima.
Nezvanično radi se o licu koje je trebalo biti prebačeno iz Zenice u kazneno popravni zavod Mostar.
U Brčkom uzdruženoj policijskoj akciji pod nazivom Šiling uhapšeno više osoba. Narodna skupština Republike Srpske razmatra nacrt zakona o prebivalištu i boravištu u Republici Srpskoj.
Ako ste mislili da ne usvajamo ovaj zakon, trebali ste da se međusobno razračunate, izračunate i da nas sve ne dovodite u ovu poziciju da ga ne predložite.
Ruskoj delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope uskraćeno je pravo glasa u ovoj instituciji do kraja godine zbog pripajanja Krima. Ukrajina neće krivično goniti proruske demonstrante ukoliko oni napuste administrativne objekte koje su zauzeli na istoku zemlje i predaju oružje, kazao privremeni predsjednik Ukrajine. Ministri financija država G7 sastaće se u Vašingtonu na razgovorima o globalnoj ekonomiji i situaciji u Ukrajini. Najveća opoziciona stranka Indonezije prema prvim rezultatima izbora u toj zemlji sa 20% osvojenih glasova. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zatvorenik čiji identitet još nije poznat pobjegao je oko 11 sati iz vozila sudske policije, a pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona intenzivno tragaju za njim na području Radakova u Zenici. Svjedoci bjegunca opisuju kao visokog, bez kose, u plavom zatvorskom odijelu i sa lisicama, ali nema potvrde opisa kao ni identiteta. Policija Brčko distrikta i MUP-a Republike Srpske u današnjoj akciji uhapsila više osoba i izvršila pretrese na oko 10 lokacija. Među osumnjičenima su i članovi motorističkih grupa Hell Angels i Red Devils. Skupština Republike Srpske raspravljala je danas o nacrtu zakona o prebivalištu i boravištu u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Obrazlažući ovaj nacrt zakona, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić rekao je da se ovim zakonom propisuje da državljani mogu imati samo jedno prebivalište, odnosno mjesto boravišta. Poslanici SDA i SDP-a su napustili skupštinsko zasjedanje, smatrajući kako Republika Srpska nije nadležna za donošenje ovog zakona, već država. Ljupko Petrović, fudbalski stručnjak iz Srbije koji je trebao potpisati ugovor sa fudbalskim klubom Sarajevo, neće preuzeti kormilo tog kluba, saopšteno iz uprave. Kako je rečeno, Petrović je rekao da zbog moralnih razloga ne može preuzeti vođenje tima jer je u pojedinim medijima objavljena njegova fotografija sa Željkom Ražnatovićem Arkanom iz ratnog perioda. U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzija za mart. Prosječna penzija iznosi 331 marku, najniža je 169, a najviša 1687 maraka. Ruskoj delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope uskraćeno je pravo glasa u ovoj instituciji do kraja godine zbog pripajanja Krima. Ruski predstavnici su bojkotovali današnju sjednicu u Strasburu. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen danas je u Pragu pozvao Rusiju da povuče vojnike s granice Ukrajine i uključi se u diplomatsko rješavanje krize. Istovremeno Ukrajina je saopštila kako neće krivično goniti proruske demonstrante ukoliko oni napuste administrativne objekte koje su zauzeli na istoku zemlje i predaju oružje. Aleks Hribal, tinejdžer koji je jučer sa dva kuhinska noža šetao hodnikom srednje škole i izbadao učenike u Americi, trenutno se nalazi u zatvoru bez mogućnosti puštanja na slobodu uz jamčevinu. U manijakalnom poduhvatu izbodeno je 20 učenika i zaštitar. Avion koji traga za nestalim malezijskim putničkim avionom registrovao je mogući signal crnih kutija u južnom dijelu Indijskog okeana, izjavili su danas australijski zvaničnici. Oni kažu da je neophodno izvršiti dodatnu analizu. Automobil bomba eksplodirao jutros ispred sjedišta banke Grčke u centru Atine, izazvavši štetu, ali bez povrijeđenih. Eksplodiralo je vozilo parkirano na trotuaru kod sjedišta centralne banke koja se nalazi odmah pored kancelarije grčkih međunarodnih kreditora, Europske centralne banke i MMF-a. U Ministarstvu kulture i sporta Federacije BiH danas je predstavljen projekat snimanja remake-a filma Walter brani Sarajevo. Direktor kompanije Kina Star Media, koja učestvuje u projektu, Bing Ciang, je rekao da će glumačka ekipa biti iz Bosne i Hercegovine, a reditelj Kinez. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzima 25. mjesto na novoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije. Bosansko-hercegovačka reprezentacija je u odnosu na prošlomjesečnu listu nazadovala 4 pozicije. Vrijeme sutra oblačno sa kišom u jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 15 do 19 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje javljanja naših reportera. Osuđenik iz zatvora u Zenici pobjegao je oko 11 sati iz vozila sudske policije, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona intenzivno tragaju za njim na području Radakova u Zenici. Iz Zenice se javlja šerif Babić.
Od 11 sati na gradskom području Zenice traje potjera za licem koji je pobjegao pripadnicima sudske policije u zeničkom naselju Crkvice na lokalitetu u blizini benzinske pumpe HIFA. Nezvanično radi se o licu koje je trebalo biti prebačeno iz Zenice u kazneno-popravni zavod Mostar. Također nezvanično saznajmo da je u pitanju Nermin Bureković iz Zenice. Za pominutim licem tragaju pripadnici sudske policije i lokalna policija, potvrđeno je iz MUP-a Zedo kantona. Potraga se u prvim satima odvijala na lokalitetu Crkvica, Crkvičkog brda i Kamberović ravni, a potom je nastavljena i u drugim dijelovima grada za koje se pretpostavlja da se sakrio bjegunac. Do ovog momenta nema naznaka o lociranju mjesta gdje bi se mogao skrivati bjegunac. Kasno popodne, zvaničnici sudske policije održat će sastanak u Zenici povodom ovog događaja, a javnost bi o detaljima mogla biti upoznata oko 16 sati. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Bavi Zenic.
Policija Brčko distrikta i MUP Republike Srpske u današnjoj akciji u Brčkom uhapsili su više osoba i pretresli oko 10 lokacija. Među osumnjičenim su i članovi nekih motorističkih grupa. Riječ je o međunarodnoj akciji kodnog naziva Šilinga, detalji iz Brčkog nam prenosi Mirsad Arnautović.
Međunarodna policijska akcija kodnog naziva Šiling sprovedena na području Brčkog distrikta Tuzlanskog kantona i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Austriji rezultirala je zapljenom 2,8 kg heroina i preko 11 kg marihuane. Tokom protekle noći i jutru su ukupno izvršeno 59 pretresa, od čega 47 u Brčkog distriktu. Ukupno je 18 lica lišeno slobode, od čega 14 u Brčkog distriktu, 3 u Republici Srpskoj i jedno lice s područja Tuzlanskog kantona. Kompletna operacija se sprovodi zbog osnovane sumnje o počinjenju krivičnog djela organizovanog kriminala, neovlaštenog prometa opojnim drogama i neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom. Evo što je na konferenciji za novinare organizovanoj tim povodom izjavio šef brčanske policije Goran Lujić.
Inkriminisano je prema ovim licima ukupno prometovanje od 2,8 kg heroina i preko 11 kg opojne droge marihuane, što na području Brčkog distrikta, što na području zapadnoevropskih zemalja. Pored toga također se u inkriminaciju stavlja i konkretno je oduzeto je 47 telefona, 29 kartica, 3 vojne puške, od toga 2 automatske puške, 1 poluautomatska puška. Konkretno 2 su i oduzete na području Republike Austrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je razmatranje nacrta zakona o prebivalištu i boravištu u Republici Srpskoj. Ovim zakonom, kako je rečeno, propisuje se da državljani Bosne i Hercegovine i Republike Srpske mogu imati samo jedno prebivalište, odnosno mjesto boravišta. Poslanici SDA i SDP-a Bosne i Hercegovine prije početka rasprave napustili su skupštinsku salu, smatrajući da Republika Srpska nije nadležna za uređivanje ove oblasti. Rad entitetskog parlamenta pratio je Erdoğan Katana.
Pozicija i opozicija u Entitetskom parlamentu smatra da je zakon o prebivalištu i boravištu Republike Srpske potrebno donijeti kako bi se spriječile, kako su rekli, izborne manipulacije koalicije 1. mart. Opozicija je aktualnoj većini najviše zamjerila što je zakon o prebivalištu i boravištu iz prijedloga prebacila u formu nacrta. Poslanik SDS-a Nenad Stevandić.
Ako ste mislili da ne usvajamo ovaj zakon, trebali ste da se međusobno razračunate, izračunate i da nas sve ne dovodite u ovu poziciju da ga ne predložite. Ali zašto ste neozbiljnim učinili sve nas ovdje u parlamentu i dovezli nas u poziciju da nam se smije i OHR i kolege iz federacije, jer ćemo sada da izglasamo rješenje koje nije provodivo i koje neće stići svrhu zbog koga je stavljeno.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Vojislav Ligić istakao je da se na ovaj način zakon neće usvojiti prije izbora.
Zašto se onda iscrpljujemo? U ovoj proceduri koju smo mi predložili,
Ovaj zakon će biti bespredmetan kad se usvoji u oktobru mjesecu.
Optužbe opozicije da je zakon u formi nacrta prebačen nakon pritiska ureda ruskog predstavnika poslanika SNSD-a Slavica Lukić je odbacila.
To jednostavno smo smatrali da je bolje da taj zakon ne proizvede nekakve druge posljedice. To nije bila namjera, nego je bila namjera znači da se uvede red kada je u pitanju prebivalište, boravište i samih povratnika i raseljenih lica.
Poslanici kluba SDP-a i SDA u Narodnoj skupštini prije početka rasprave napustili su sjednicu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Trećeg dana 17. po redu Međunarodnog sajma privrede u Mostaru tu manifestaciju koja okuplja oko 700 izlagača iz 20 zemalja svijeta, uprkos krizi i manjem obimu skupa, posjećuje i dalje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Zvaničnici trgovačkih institucija ističu da, uprkos problemima, sajamsku industriju u Bosni i Hercegovini treba podržati, pripremio Mirsad Behram.
Burke Lin je generalni direktor tehnološke kompanije AECOM iz Tajvana, koja ove godine ima svoj štand na 17. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru. Lin kaže da je BiH zemlja nezagađenog zraka, rijeka i tla, srdačnih ljudi, te da pruža odlične prilike za biznis. O Mostarskom sajmu nam je rekao: "Što se tiče sajma, vjerujem da je Mostarska manifestacija dobro odredište da se pridruže kompanije iz Azije. Sajmovi su nešto što treba podržati, smatra potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Bruno Bojić.
Za mene sajamska industrija nikada ne treba da stane, treba je potpomagati i što više izlagati na njoj, jer su to mjesta gdje se dobivaju i određene informacije, promoviraju novi proizvodi, ugovaraju i dogovaraju mnogi poslovi.
Ove godine na Mostarskom sajmu je broj izlagača nešto manji nego prethodnih, a nema ni zemlje partnera manifestacije. Uprkos tome, Bojić smatra da sajam treba podržati.
Mostarski sajam možda ima manje izlagača, ali su ove godine jako kvalitetni izlagači, dobri izlagači.
17. Međunarodni sajam privrede u Mostaru danas je posjetio ambasador Francuske u BiH, Roland
Gilles.
Čak i ako ima manje izlagača nego prošle prije dvije godine, ovakve manifestacije su izuzetno važne i može se upravo primijetiti dinamizam, dinamičnost koju pokazuju preduzeća koja izlažu ove godine ovdje.
Niz skupova iz oblasti ekonomije na Mostarskom sajmu najavljeni za sutra, dok će u subotu biti uključena svečano zatvaranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu se održavaju poslovni susreti BH i turskih privrednika koji razgovaraju o mogućim novim investicijama u BH ekonomiju. Prošlogodišnji bosansko-hercegovački izvoz u Tursku iznosio je oko 90 miliona eura. Ovaj skup je najavljen kao prilika da se izvoz bosansko-hercegovačkih firmi poveća. Delegaciju od 40 poslovnih ljudi predvodi ministar ekonomije Turske, pripremio Milado Bradović.
Ministar ekonomije Republike Turske Nihat Zeybek kaže da je njegov posao da pospješuje izvoz njegove zemlje, ali došao je u Sarajevo da vidi kako turski investitori mogu pomoći Bosni i Hercegovini u povećanju proizvodnje i izvoza u treće zemlje. Dodaje da su započeti neki konkretni razgovori uz podsjećanje da su investicije turskih privrednika u regionu najveće u Bosni i Hercegovini.
Međutim, sada govorimo u redu veličina o 100 miliona. Mi ne želimo da govorimo o stotinama, nego o milijardu. Sada radimo na tome da postojeći sporazum o slobodnoj trgovini sa Bosnom i Hercegovinom malo obnovimo i dodamo čitavu jednu lepezu mogućnosti koju nemamo ni sa jednom drugom zemljom sa kojom smo potpisali takav sporazum.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić kaže da BiH bilježi stalni rast izvoza u Tursku i da je pokrivenost uvoza izvozom oko 40%. BiH izvoz u Tursku iznosio je u prošloj godini oko 90 miliona eura.
Turska zauzma 9. mjesto na rangu investitora i ona može zasigurno zauzeti puno bolju poziciju u investiranju. Ono što je jako bitno, turske investicije su uglavnom u proizvodnji.
Poslovnu delegaciju Turske predstavljaju privrednici iz prehrambenog sektora, poljoprivrede i stočarstva, tekstila, građevinskog sektora te metalne industrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U fabriku Konjuh jutros je 180 radnika stiglo na posao. Proizvodnja je krenula u polovičnom kapacitetu, mada bi se, kako navode u sindikatu Konjuha, sa biroa moglo povući još 150 radnika da bi ova fabrika odgovorila zahtjevima tržišta. I premijer Tuzlanskog kantona, za razliku od njegovih prethodnika, smatra da Konjuh ima budućnost samo ukoliko uspiju riješiti ono što ih godinama koči, a to su kriza vlasništva i kriza likvidnosti. Maja Nikolić donosi više informacija.
Zumra Čičkušić jutros je došla na posao
posao nakon što mjesecima nije radila. Priča nam da već 6 godina kako radi u ovoj tvornici namještaja, radi u bojazni da će konjuk završiti kao i druge tvornice.
Noš koliko nam znao čijete, što su nas pozvali, što rodimo, jest da rodimo, naporno nam je, rodimo baj da bi zaradili, platili, nešto, bilo koliko. Samo da bude redovno.
Plaća radnicima koji su se vratili na posao je 200 maraka. Ova najminimalnija primanja nisu ih obeshrabrila da se ne odazovu na posao. U sindikatu konjuha navode da je sve radnike ohrabrio veći obim proizvodnje, ali da se on može i proširiti na minimum 400 radnika. Mio Gavranović iz sindikata konjuha.
Za Francusku, Belgiju, Holandiju, evo u zadnje vrijeme se pojavljuje i Turska i Rusija, znači mi što tiče tržišta, sad je nas, bar nema nas puno. I što je najvažnije, konju nije rentabilan sa ovoliko ljudi. Konju mora rad bar 700 ljudi.
Radnici, ali i sindikat konjuha nadaju se da će im vlada Tuzlanskog kantona pomoći. Premijer Bahrija Umihanić, koji je bio i član nadzornog odbora ove tvornice, kaže da je potrebno hitno riješiti pitanje vlasništva konjuha i njegovu likvidnost.
Kako bude rasla mogućnost proizvodna sposobnost konjuha, tako će se vjerovatno upošljavati, nevjerovatno je sigurno upošljavati ljudi koji će svojim angažmanom pronalaziti nova tržišta i nove načine plasmana konjovih proizvoda.
Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
15:16, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Desetine sudskih policajaca i vozila u Zenici u potjeri za osuđenikom koji je uspio da pobjegne čuvarima. U Brčkom u združenoj policijskoj akciji pod nazivom Šiling uhapšeno više osoba. Narodna skupština Republike Srpske razmatra nacrt zakona o prebivalištu i boravištu u Republici Srpskoj. Ruskoj delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope uskraćeno pravo glasa u ovoj instituciji do kraja godine zbog pripajanja Krima. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom u jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura od 15 do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih tema iz svijeta. Ruskoj delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope uskraćeno je pravo glasa u ovoj instituciji do kraja godine zbog pripajanja Krima. Ruski predstavnici su bojkotovali današnju sjednicu u Strasburu. Proruski separatisti na istoku Ukrajine bit će amnestirani ako predaju oružje i napuste zgrade lokalne administracije koje su okupirali, izjavio je danas vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika. Pripremio Dragan Štavljanin.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope smenila ruske zvaničnike s vodećih pozicija u ovoj instituciji. Ruska delegacija koja ima 18 članova lišena je prava da bude zastupljena u komitetima parlamentarne skupštine, kao i da učestvuje u misijama koje šalje ova institucija za posmatranje izbora. Ruski predstavnici koji su bojkotovali današnju sednicu u Strasburu rekli su da je reč o najgrubljem kršenju prava Rusije. Šef delegacije Aleksej Puško poručio je da, citat, ako parlamentarna skupština želi da igra ulogu inkvizitora, neka igra sama. U ovom trenutku razmatramo da li dalje želimo da budemo njen deo, istakao je Puškov. Turčinov je kazao da ukrajinske vlasti garantuju da neće biti sudski postupaka protiv proruskih demonstranata ako predaju oružje i oslobode zgrade lokalne administracije.
Nam ne treba primati zakone pro amnestiji.
Nema potrebe da se donosi zakon o amnestiji. Garantujemo da neće biti krivično gonjenja i spreman sam da to formalizujem kao predsjednički dekret. Smatram da je mir u Ukrajini važniji od političkih ambicije i političkih sukoba. Ključni je problem što ljude koji su preuzeli kontrolu nad zgradama Lugansku i Donjecku koriste neprijatelji Ukrajine, istakao je Turčinov. S druge strane, Denis Pušilin, jedan od proruskih aktivista koji su okupirali zgradu u Donjecku, izjavio je da oni ne odustaju od svojih zahteva. Sada je cilj da se zakaže referendum o suverenitetu. Kada ga dobijemo, narod će odlučiti da li ćemo uspostaviti federalne ili konfederalne odnose sa Ukrajinom, Holandijom, Francuskom ili bilo kojom drugom zemljom, moguće i sa Rusijom, moguće i nezavisnost. Postoje najmanje 3 opcije, kazao je Pušilin.
Vraćamo se domaćim temama. Udruženje nezaposlenih Bosne i Hercegovine najavilo je da će pred federalnim parlamentom u utorak okupiti preko 1000 nezadovoljnih građana. Povod je težak položaj nezaposlenih, ali i održavanje sjednice federalnog parlamenta o izmjenama ustava. Izvještava Ivana Bilić.
Amir Spaho, predsjednik Udruženja nezaposlenih Bosne i Hercegovine, iznio je razloge zbog kojih su se odlučili na prosvjede.
Nezadovoljstvo i katastrofalna situacija u državi, užasan odnos vlasti prema građanstvu, prema nezaposlenim osobama. Nezaposleni su na granici egzistencije, nemaju šta da jedu, a oni se igraju ping-pong loptice, prebacuju nadležnost jedni sa drugim.
Drugi povod je održavanje sjednice o amandmanima i inicijativama za promjenu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Spaho smatra da bi se njegovim izmjenama moglo doći do rješenja za smanjenje broja nezaposlenih u Bosni i Hercegovini.
Administracija kompletne Federacije Bosne i Hercegovine treba da se sede na minimum, a to jedino možemo da uradimo novim ustavnim rješenjima. Ta sredstva koja mi uštedimo od tih rezova koje ćemo napraviti kroz ta nova ustavna rješenja treba da prebacimo na poticaje zapošljavanja, treba da prebacimo na podizanje privrede. Tražimo od ljudi koji smo mi birali, koje mi na leđima nosimo 3 godine, da oni sad iznesu taj teret ovu zadnju godinu dana da naprave nešto.
Koordinator udruženja Hasan Sejdić tvrdi da su nezaposlene osobe najugroženija skupina BH društva.
Pod broj 1 nemaju mogućnosti da uskoro dobiju posao. Pod broj 2 nemaju vize da idu raditi u inostranstvo. Pod broj 3 nemaju naknade sa biroa iako su godina nezaposleni ljudi i nijedan supružnik ne radi. Pod broj 4 ne mogu tražiti socijalnu pomoć jer nisu u stanju socijalne potrebe.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i državno tužiteljstvo pokrenuli su prekopavanje njiva Hasana i Rašida Balihodžića u Oborcima kod Donjeg Vakufa, sumnjajući da su na njima ukopana tijela ubijenih Bošnjaka iz Prijedora koji su krenuli autobusima na razmjenu Turbe kod Travnika 1992. godine. Navodno je tu lokaciju otkrio jedan čovjek srpske nacionalnosti koji je bio svjedok događaja. Slušamo Srećka Stipovića.
Mještani Oboraca okupili su se danas kako bi pratili prekopavanje njiva jer se sumnja da u njima leže tijela ubijenih Bošnjaka iz Prijedora. Oni nisu ništa znali o ovom zločinu, govori Vahid Rujanac i Abdullah Orlović.
Čuli smo da se nalazi nešto, sad dok se ne otkrije i mi to mi ne znamo. Da li je ili da li nije, to ne znamo ništa, to vidimo. Volio bi da se sadna.
A rekli ste da je u blizini bio njihov štab, jel?
To je ovdje bio štab. Slapu im je bio, tu je moje oružje oduzeto.
Prije 10 dana sam saznao preko medija, ništa konkretno. I za mene je ovo baš iznenađenje neko, jel? Ne vjerit sam, ne mogu da vjerujem da je to tako. Ako jeste, čudim se onim ljudima koji nešto više znaju da neće da kažu.
Od predsjednika mjesne zajednice Oborci Refika Balihodžića doznali smo da i oni tragaju za 10 nestalih osoba tijekom rata o kojima se ništa ne zna. Iz Donjeg Vakufa za Radio Slobodna Europa, Srećko Stipović.
Predsjednik istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača predstavio je danas u Srebrenici Bosansku knjigu mrtvih. Ovaj projekat je plod višegodišnjeg istraživanja i u njemu su podaci o ubijenim osobama iz cijele Bosne i Hercegovine. Sadik Salimović.
Ekipa istraživačkog centra 10 godina radila je na projektu kroz koji su prikupljane biografije ubijenih i nestalih osoba. Jedan od autora, Mirsad Tokača, ističe da ovo nije konačna verzija jer je knjiga otvorena za dopune uz relevantne dokaze.
Mi smo napravili jedan ogroman posao u kome može biti i grešaka, ali mislimo da neće biti nekih radikalnih promjena jer smo mi 5 godina istraživali, 4 godine intenzivno provjeravali podatke i sad na kraju uradili Bosansku knjigu mrtvih, ali evo kažem opet, ništa ovim ne želimo zatvoriti, nikoga ne želimo spriječiti da eventualno ne napravi neku dopunu.
Autor ističe da su urađena 4 toma sa više od 4000 stranica. Po njemu ovaj projekat je od velikog značaja za generacije koje dolaze.
Da bi se sačuvalo kolektivno sjećanje, da bi se spriječile različite manipulacije brojevima, poigravanje brojevima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Muzej Republike Srpske, iako svake godine na mjesečnom nivou ima brojne izložbe i manifestacije, poput drugih kulturnih ustanova, ima hronični problem nedostatka novca. Problem finansiranja nije jedino sa čime se suočavaju. Iz Banja Luke se javio Gojko Veselinović.
Kultura nije na prvom mjestu ako se pogleda raspodjela budžeta Republike Srpske u posljednjih nekoliko godina, gdje se za ove namjene uglavnom izdvaja manje od 1% budžeta. U takvim uslovima radi i Muzej Republike Srpske, gdje za samo jednu izložbu treba izdvojiti više od 15.000 km. A kada se uzme u obzir da ovaj muzej svake godine ima minimum 4 takve izložbe, a svakog mjeseca organizuju i posebne manifestacije, pitanje je kako sredstva koja dodjeljuje resorno ministarstvo mogu da pokriju ove aktivnosti. Direktorica muzeja Nada Puvač.
Za programska sredstva 80 do 100 hiljada maraka. Onda dobijamo plate, plate su sami znate isto na utvrđenom nivou po kolektivnom ugovoru i za materijalne troškove. To su tri stavke koje ulaze u muzej iz Ministarstva prosvjete i kulture.
Muzej Republike Srpske sredstva traži i na državnom nivou, a prošle godine su od Ministarstva civilnih poslova BiH od potrebnih 200 hiljada km dobili tek 70 hiljada.
Za kompletnu rekonstrukciju, osavremenjavanje stalne postavke, za izgradnju depoa za istoriju umjetnosti, za klimatizaciju centra za konzervaciju. Mi smo po sadržaju infrastrukturi veliki muzej. Nismo dobili dovoljno.
Činjenica je da se muzej nalazi u zgradi koja je stara više od 40 godina, za čiju rekonstrukciju nema sredstava. Jedino čemu se mogu nadati radnici muzeja jeste nova zgrada. Kako odnos vlasti nije roditeljski prema kulturnim ustanovama, tako ni odnos društva nije najbolji, pa se osim organizovanih posjeta rijetko ko može zateći u muzejskim prostorima u današnje vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Početkom sljedeće godine počinje snimanje remake-a kultnog filma Walter brani Sarajevo. Ideja je krenula iz Kine, zemlje u kojoj je ovaj film ostvario veliki uspjeh. Remake će koštati 7 miliona eura, od čega će 5 biti utrošeno u Bosni i Hercegovini, pripremila Selma Boračić.
Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
Ovo su najpoznatije riječi kultnog filma Walter brani Sarajevo, snimljenog 1972. godine u režiji Hajrudina Šibe Krvavca. 40 godina nakon, kineski investitori poželjeli su napraviti remake ovog filma, koji je najpoznatiji film tadašnje Jugoslavije u ovoj državi. Direktor kompanije China Star Media, Bing Xiang.
U Kini sada živi 1,3 milijarde ljudi. Polovina je pogledala film Walter brani Sarajevo. Cilj nam je da Walterom probudimo mladu generaciju na isti način na koji je on probudio nas. To je srž našeg investiranja u ovaj projekat.
Pripreme za snimanje remake-a jednog od najpoznatijih filmova sa tematikom iz Drugog svjetskog rata u bivšoj Jugoslaviji bit će završene do kraja godine. Direktor Filmskog centra Sarajevo, Adis Bakrač.
Pripreme idu do kraja ove godine, snimanje u toku iduće godine i postprodukcija će biti najkasnije do kraja 2016.
Glumačka ekipa će biti iz Bosne i Hercegovine, a režiser će biti Kinez. U remake će biti uloženo više od 7 miliona konvertibilnih maraka. Kineski investitori su obavezni od Federalnog ministarstva kulture i sporta da u Bosni i Hercegovini potroše 5 miliona eura od ovog iznosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Fudbalski klub Sarajevo trebalo je danas da potpiše ugovor sa trofejnim trenerom Ljupkom Petrovićem. Na konferenciji za medije održanoj u vezi sa tim saopšteno je kako je razlog obustavljanja za klub obećavajućeg aranžmana fotografija na kojoj se trener Petrović slikao sa zloglasnim Željkom Ražnatovićem Arkanom. Budo Vukobrat.
Slavodobitno nadimanje grudi igrača, zvaničnika i navijača Bordo tima trajalo je koliko glanom odlan, a onda je jedan ovdašnji portal užarenom iglom probušio balon. Ljupko Petrović, trener koji je nomad osvojio jedino evropsko klubsko prvenstvo s jednim timom sa ovih prostora, obnarodovan je kako grli pušku, a zavrat mu duva niko drugi do zloglasni Arkan. Ljupko se prema običaju ne sjeća ničeg osim činjenice da je sa Željkom Ražnatovićem kao uticajnim vođom zvezdinih navijača imao korektan odnos. A špekulacije s druge strane idu do priče kako je sporni trenutak ovjekovječen tu na Trebeviću. Obje strane su više nego dobro shvatile da je zajednička budućnost iscurila prije nego što je i počela. Petrović je s punim pravom naslutio, kako sam reče, da ne može raditi u ovakvim uslovima. A iz uprave FK Sarajeva poručio su kako, s obzirom na okolnosti, ugovor ne može biti potpisan. Po svemu sudeći, ovo je najsretniji mogući ishod jer, ma kakav račun bio, krčmaru su izmakli zanemarivi faktori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Vrijeme je za još jedan kratak pregled vijesti i Dženanu Karabegović.
Pripadnici Zeničke sudske policije tragaju za odbjeglim osuđenikom iz Zenice. Nezvanično se saznaje da se radi o Nerminu Burekoviću. Skupština RS-a raspravlja o nacrtu zakona o prebivalištu i boravištu u tom BH entitetu. Ruskoj delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe uskraćeno pravo glasa u toj instituciji. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen u Pragu pozvao Rusiju da povuče vojnike sa granice Ukrajine. Vrijeme sutra oblačno sa kišom u jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 15 do 19 stepeni.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.